наступны праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Пачынаем перадачу на замову чарговага грамадскага рэдактара тыдня, літаратара Валянціна Тараса. Ён аўтар кніг паэзіі, дзве тетрадзі, пазіцыя, колеры і іншыя, прозы, прашчальныя кастры, дань времени, мемуараў, на выспе ўспамінаў. 13-гадовым падлеткам у лютым 1943-га прыйшоў у партызанскі атрад, у якім ваяваў па ліпень 44-га. Напярэдадні Дня Перамогі спадар Тарас прапанаваў журналістам Свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на тэме другой усясветнай вайны?» Былы партызан паставіў умову. Ніякай сацыялогіі, ніякіх лічбаў пра мінулую трагедыю, бо яны забіваюць жывыя эмоцыі і сапраўдную народную памяць. Толькі меркаванне моладзі і тых, хто яе расказвае пра вайну, настаўнікаў ды сведкаў ліхалецця. Пачаць перадачу Валянцін Тарас прапанаваў з рэпартажу пра тое, што застаецца ў памяці новага пакалення пасля ўрокаў гісторыі і ранішнікаў, якія праводзяцца ў школах да свята 9 траўня. Слова нашаму корэспандэнту Юліі Рымашэўскай.
На пытанне, калі была вялікая айчынная вайна, 9-гадовая дзяўчо адказала.
Не ведаю.
А ў школе вы што-небудзь праходзіце на гэты конт?
Не.
А што мы будзем адзначаць у краіне 9 траўня?
Дзень Пабеды.
Перамогі над кім?
Адказам мне было маўчанне. Іншая мая суразмоўца старэйшая і ў свае 15 год ведае крыху болей.
Вуліцы, напрыклад, гораду можаце прыпомніць, якія названыя імёнамі герояў Вялікай Айчыннай вайны?
Ну, Гая, па-моему, он не Гай. Он не был на Вялікай Айчыннай. Кто там ещё был? Куйбышева тоже не прокатит. А, Проспект Победителей.
То есть из того, что проходили в школе, что приходит на розум найперш?
Я думаю, да, ты только исключительно. Ну, начало, конец.
А калі Минск был вызвален, ведаеце?
Да, то точно. Нет.
А 3 ліпеня вы с чем связываете?
Независимость.
Яе сяброўка прызнаецца адразу, гісторыя Беларусі ўлюбёным прадметам не была, таму даты, імёны не на слыху. Але што такое вялікая айчынная вайна, яна добра запомніла з расповедаў дзядулі.
Мне очень много чего дедушка рассказывала про войну, как он был маленький, как его родители забирали, как его родители ходили на войну, как он волновался, как они ели холодную картошку из земли доставали. Это я все помню. Мне просто рассказывал про жизнь. Вот это вот я хорошо как бы знаю и прочувствовала то, как он жил в те времена.
То же самое, кажа, и 14-годовый Антон. Маўляў, не с подручников, не с уроков, а с размовы с батьками мое уявление про великую айчынную.
Маршал Жуков шмат зрабіў для Советского Союза, для скоромохи, Ракасоўскі, безумоў. Зрабілі прыклад Гастэла, Чкалас і так далей. Якія даты? Ну, напрыклад, перамога пад Сталінградам. Калі дакладна не памятаю, памятаю 43-й год.
Што датычыць вызвалення Беларусі, што найперш памятаецца?
Вызвалення Беларусі, першы танкавы шоу ў Мінску і так далей, 120-я дывізія.
Тым не менш, 3 ліпеня як дату вызвалення Мінску Антон не ўсведамляе. Ягоны сябра аднагодка Анатоль таксама не ведае, калі вызвалілі родны горад, але распавядае пра вайну як па падручніку.
Якіх герояў вялікая айчыннай вайны ты можаш прыпомніць?
Кіжаватава, Жукава, Машэрава. З 1941 года па 1945 у гэты час вяліся баявыя дзеянні на тэрыторыі як Беларусі, так і астатняга Савецкага Саюза. Мы абараняліся, адбівалі нашы гарады. Мінск, наш родны горад, таксама быў вельмі доўга пад акупацыяй. Тут дзейнічаў фашысцкі рэжым, былі ўсталяваны правілы фашыстаў, але потым нашы салдаты асвабадзілі Мінск і пачалі рушыць на Берлін.
А вось калі вызвалілі Мінск?
Не, дакладна я не памятаю.
А 3 ліпеня у цябе з чым асацыюецца дата?
3 ліпеня не ведаю, ні з чым не асацыюецца.
Залішне казаць, што ніводны запытаны школьнікаў не змог назваць дату, калі гітлераўцы занялі Мінск. Хоць прыкладна кожны 5 запытаных пабываў на лініі Сталіна. Аднак на ёй дзеці чулі ўсё, што заўгодна, акрамя таго, чаму фашысты ўвайшлі ў беларускую сталіцу ўжо 27 чэрвеня. Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскому рэдактару тыдня Валянціну Тарасу.
Некалькі фактараў працуе, чаму нашы школьнікі і наша школа не дае адпаведных ведаў. Таму што яна падмяняе гістарычныя факты і наогул выкладанне гісторыі прапагандай. А прапаганда гэта не гісторыя. Прапаганда гэта некія палітычныя ацэнкі, гэта лозунгі. Гісторыя павінна быць гісторыяй, будавацца на дакладных гістарычных фактах. Малады чалавек павінен арыентавацца ў пазіцыях таго боку і супрацьлеглага боку. З кім мы ваявалі і за што мы ваявалі? Гэта адна з асноў грамадскага мыслення, грамадскай сталасці чалавека. І пачынаць гэта трэба са школы.
З З іншого боку, міркує былий партизан Валентин Тарас, не меншее значение для виховання патріотизму у молоді має тое, що вони чують про війну від непосередних свідків тих подіїв, своїх дядов і бабулів, сусідів, одновязковців. Наш городинський кореспондент Михайл Корнєвич напередодні 9 травня з'їздив у вёску Велика Святиця Свислівського району.
Навколо лес, велике озеро, церква на пригорочку, тільки людей зовсім не шмат. Перші спроби розпитати про партизанів не вдали. Молодіони покрутили головой, але показали на хату одного зі старейших жихаров. Володимиру Хомчуку у війну було 17 годів, і він розповідає, що були такі у їх лясах і навіть один час ховалися у місцевого святара у церкві.
Були до церкви, мабуть, добрий кавалок часу, тому що щось їх там лежало. Документи, ці оружия, чого вони приїжджали вже після війни, і відпускав священник їх туди. Вони там взорвали доску і щось вони мали.
А чим тут займалися партизани? Чи часто вони вели бої з німцями?
Ці партизани тут вони тільки спалили школу у Сенчице. Бо німець вже мав тут що зробити, штаб, яку там халючі жандармерії, що...
До нашої розмови долучився ще один сталий жихар, Петр Плющевський. Я питаюся у його, чи допомагали партизани жихарам вёски?
А де не помагали? Нічого не помагали. Що не помагали? Вони обирали, де все. Що поїсти? Та як грабили. Не нужно було, і то й обрали.
А в партизанах були місцеві люди?
В партизанах були, скорей, чужі. Оставшиеся у німця тилу. Не відступили, да, в ці, скорей, ще були.
З місцевих німці призначали Солтиса. Мої суразмовці розповідають, що той був добрим чоловіком і навіть рятував партизанів, коли німці робили на їх засаду. Після війни люди відстояли свого Солтиса перед НКВД.
Ну, тут його посадили, але тут жінка стала ходити, така підпись треба, знаєте, який він був, знаєте. Ну, тут всі люди підписалися, що хороший був мужик. Він казав, нікого не забив, нікого не продав, нічого, навіть ні одного чоловіка не розстріляли в нас.
Питаюся у господаря середнього віку, чи ведає він що-небудь про місцевих партизанів, чи про подпольщиків, об яких написано у районній книзі пам'ять.
Ну, в принципе, я ничего про их не знаю. Там не ничего. Дед Яшка мне про это не рассказывал, мой покойный дед, он, в принципе, и, может, и не знаю про это.
Батьки тоже в хате так не вспоминали, да?
Не, откуда?
А вы что отказывали мне на это питание школьники?
Я ничего не ведаю, мы нигде не учили. Ну, батьки тоже не рассказывали. Что воевали, что сражались за родину, защищали.
Они выигрались.
Уже в городе я запитался историка Андрея Вашкевича, який працює в історико-археологічному музеї, чому молоде покоління нічого не ведає про партизанів?
І коли, наприклад, американці видали 90-томну історію Другої світової війни, уділ у своїх часток у цій війні, то совєтська історіографія обмежувалася 12 томами. Причому вельми агульними, де бойові дії були розписані до армії, в яких були сотні тисяч людей. Менавіта тому ми просто не маємо цієї правди, ми не маємо цього ведення минулого.
Прошу прокоментувати цей сюжет былого партизана, громадського редактора Радіо Свобода цього тижня Валентина Тараса.
Що ведають молоді люди? Вони ведають, що партизани приходили і забирали вопротку, забирали корову, забирали свиней. Я хочу, щоб молоді люди ведали і зрозуміли одну просту річ. Партизани – це не регулярне військо. І ніхто їх в централізованому порядку нічим не забезпечував. Відомо, коли ночі до селянина приходять узброєні люди, у вачок гэтага простого селянина гэтыя люди рабовники, бандити. До речі, це самий велізарний подвиг нашого народу у час минулої війни. Гэта подвиг білоруської вёски, якая в своїх деток заховала і не дала загинуть гэтому велізарному партизанському войску. І тих, хто кажуть, що это было счастье для селянина, что это были некие доброхотные поставки. Это, кажут, альбо недосвеченные люди, альбо сведомые хлусы. Низко кланяюся к этому всем людям, якія давали и молочка попить, и яечко якое з'єсти, и хлебушка давали, и боты свои недоброхотно, але все ж отдавали. Низкий им поклон еще раз.
Ми притягнемо передачу про те, як на темі минулої війни виховується патріотизм у молоді, після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
9 травня у Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Менску ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды свята. Ніхто і нішто не прымусіць нас павярнуць забранага шляху, падпарадкавацца чужой волі, заявіў выступаючы ў Менску з нагоды Дня перамогі Александр Лукашэнка. Кіраўнік Беларусі ухваліў прапанову Менскага гарвыканкаму аб закрыцці музею Вялікай айчыннай вайны на Кастрычніцкай плошчы сталіцы. Паводле камітэту архітэктуры Менгарвыканкаму, будынак музею замінае будаўніцтву пяцізоркавага гатэлю на Кастрычніцкай плошчы. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Маладыя прыхільнікі партыі БНФ рыхтуюць акцыю за беларускую АЭС без расійскіх рэактараў.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня, ветэрана вялікай айчыннай пісьменніка Валянціна Тараса. Як на тэме мінулай вайны выхоўваецца патрыятызм у маладога пакалення? Нагадаю, з папярэдняга рэпартажу вынікала, што ў вялікай свіслаўскай вёсцы фактычна нічога не ведаюць пра землякоў, якія са збоі ў руках падаліся ў лес і ваявалі з акупантамі. Можа, тут нехта запярэчыць, што гісторыя з памяццю маладых вяскоўцаў пра сваіх землякоў-партызанаў нетыповая, бо не зусім удала выбраны адрас для камандзіроўкі. Маўляў, гарадзенчына далёка не партызанскі край, таму і памятаюць там пра вайну меней. Аднак жа літаральна перад святамі я пабываў у сваёй вёсцы, яна на Магілёўшчыне, якой у вайну дасталася, як кажуць, па поўнай праграме. Аднак і тут, у партызанскім краі, малыя не змаглі мне назваць тых аднавяскоўцаў, якія ваявалі ў лясах, а цяпер усе да аднаго ўжо ляжаць на ракузаўскіх могілках. Дарэчы, зусім побач з намі славутае Буніцкае поле, мемарыял, які засведчыў подзвіг абароны Магілёву чырвонаармейцамі і апалчэнцамі. Таму пра гэтую яскравую старонку ў гісторыі краю збольшага ведаюць. Аднак пра тых самых партызанаў памяці ўжо бракуе. Між тым вайна, гітлераўскі акупацыйны рэжым тычыліся не толькі воінаў, лясных салдатаў. Яна жорстка паліла, кажа Валентин Тарас, і мірнае насельніцтва. Як тое было і што пра яго ведаюць маладыя сёння, расказвае наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Моладзь няшмат ведае пра жыццё людзей пад акупацыяй. Гэта маладзёны прызнаюць, наракаюць на школу.
Я вам подробно даже ничего не расскажу. В Беларуси, конечно, так же, как и всем странам, пришлось очень трудно. Тут люди старались выживать, как приходилось, то есть своими силами, своими возможностями.
Кто-то был партизаном, а кто-то просто как-то жил, выживал. Мне на самом деле мало известно.
Я потекавился у спадарни сталого веку, якая называлась Вольгой Петровной. Ти треба на агул ведать про житё у фашистской оккупации.
Нищета, голод, унижение. Надо все знать. И молодым особенно надо знать. Сколько людей погибло, сколько осталось сирот. Это ужасно, конечно.
Одногодка Вольги Петровны, Валентина Афанасьевна Бялковская, прожила все житё у Могилёве. Война ее заспела у неполные 13 годов. Яна не памятая, як баранили город от фашистов. Проблемы почались со з'явлением полицаю, якія подчас пиратрусов шировали боль за оккупантов. У полицию шли люди, покрыженные советской уладой, зазначая Валентина Афанасьевна.
У нас здесь Колтунове жил, его в 33-м году, ему дали 10 лет. И вот надо ему было из тюрьмы прийти, и через неделю началась война. Он сразу пошел в полицию. Конечно, он делал очень много плохого.
С тех военных часов Валентине Афанасьевне помнится найбольш голод. Побач з їхнай хаты размясцілася салдацкая кухня.
Кушаць варацца, там паядзяць бочкі з адходамі. Мы ўжо па гэтых бочках, што выкінуць. Дзерёмся, там, хто больш схваціць за рот, надо быстро схваціць. Вот для дзяцей былі памойкі.
Пасля знішчэння восенню 1941 года Магілёўскага гета і масавых расстрэлаў цыганоў фашысты пачалі вынішчаць палякаў, як бялкоўскія. Маці Валянціны Афанасьевны знайшла спосаб уратавацца.
Взяла домовую книгу и залила этими чернилами, где национально спишется. И паспорта нету у нас, документы нету. И все, ну кто послал полицию, там стала просить, все. Ну вот белорусы. И с войны мы стали белорусами.
Мать не только изменила национальную приналежность семьи, однако и переназвала дочку с Ванды у Валентину.
Переобъем репортаж Алексея Тепцова, ремарка Валентина Тараса.
Вот еще не было никаких партизанов, только они войшли у Менск 27 червня 41 года. Прошли 3 дни уже были шибеницы, уже были расстрелы, уже был массовый хапун менчуков, мужчин, абсолютно всех. от 18 до 44 годов загнали в лагерь на Широкой, не кормили 10 дён этих людей. Это был жорсткий, абсолютно бесчеловечный режим. На каждом кропу тебе погрожали расстрелом. Я уже не кажу про то, что в городе было створено габрейское гетто, и меньшуки каждый день чули стрелы оттуль. И бачили, как немцы ставятся до военнополонных, как до скотины. И еще раз скажу, что нельзя злочинствами сталинщины оправдывать злочинство гитлеризма и гитлеровский режим.
Однако слухаем далее материал Олеся Осипцова.
Калі ў Махілё вернулася савецкая ўлада, найпершая яна занялася пошукам людзей, якія супрацоўнічалі з фашыстамі, пінавацілі нават тых, хто рабіў на акупантаў, каб не памерці з голаду.
Дзечка жыла францужанка, маленькая, храменькая. Яна хадзіла, і немцы давалі парцянкі мыць. Ну і давалі кусочак хлеба туда. І все, і прайшла савецкая ўлада, і далі 10 лет Сібірі.
Ці абураліся людзі?
О, шо, пасі, ніхто слова не мог сказаць.
Мінула амаль 70 год, як скончылася вайна. Ці згадывалі хоць раз улады пра Валянціну Афанасіевну, якая ў маленстве перажыла вайну?
Хто не хацеў это знаць, і нікуда ніякіх нікогда ні льгот, нічого не было.
Цяпер Валянціне Афанасіевне 80 гадоў, што нядзелю яна ходзіць у касцёл. Апошнім часам ейнымі ўспамінамі зацікавіліся габрэі. Яны хочуць ведаць, як знішчылі гета. То апавядзе беларусам пра страшэнныя гады фашысцкай акупацыі, калі не будзе жывых сведкаў тых падзеяў. Пытанне застаецца без адказу. Мо і праўду пра тых людзей варта забыць дзеля таго, каб помнілася толькі гераічная.
Атрымліваецца, трагічны досвід жыцця беларускага насельніцтва ва ўмовах акупацыі ў патрыятычным выхаванні моладзі практычна аніяк не задзейнічаны. Ці варта ў такім разе прытрымлівацца старых савецкіх схемаў выхавання, якія абапіраюцца менавіта на ваенную патрыётыку? Адказ шукаў гарадзенскі журналіст Сергей Астраўцоў.
Як вы думаеце, ці можна працягваць выхоўваць патрыятызм у школьнікаў, у моладзі на перамогах савецкай арміі? Ці гэтага сёння ўжо замала? Ці можна адно і тое ж працягваць, і ўсё будзе нармальна?
Мы просім прабачэння, таму што працуем у школе. Што нам дыктуюць, тое мы і выхоўваем.
Зразумела, але ваше меркаванне?
Канешне, гэтыя тэмы ўжо не актуальныя. Я сама ўжо не малады чалавек, але магу сказаць, што гэта не цікава ўжо і мне, і гаворачы ўжо пра маіх дзяцей.
А от распрацаваны курс гродназнаўства, ён у школах выкладаецца, ці толькі ў гімназіях?
Выкладаецца, але толькі ў выбраных школах. У нас такого курса няма, на жаль, няма.
Я таксама настаўніца. Калі мы пытаемся гэты патрыятызм у дзецях развіць, мы нічога не развіваем, акрамя
ненавісці да яго.
Да, такі ёсць. Гэтыя дзеці не ведаюць свайго месца ў гэтай грамадзе ўсёй. Ну, патрыятызм і патрыятызм пустое нейкае. Для іх гэта ніякага значэння не мае.
Вы маеце на увазі, гэта афіцыйны варыянт патрыятызму, так?
Так.
Вона салідарна са сваімі падругамі. Уже такого патрыятызму нашай маладзёжы не выхаваеш. І цяпер у маладзёжы зусім другі інтарэс. Хаця бы выклікаць інтарэсу сапраўды да горада, да яго історыі, каб яны ведалі. Хаця бы, каб яны ведалі, дзе яны жывуць.
Як трэба выхоўваць патрыятызм у моладзі? Працягваць на вайне, от, на перамогу савецкай арміі? Ці ўсё ж ідзе важней звернуцца от, сапраўды да гісторыі свайго горада? От 880 гадоў будзе адзначацца, каб школьнікі ведалі, што за гісторыя была, якія гістарычныя асобы, які да гістарычны будынкі. Як вы думаеце?
Ну, в принципе, і пра вайну нельзя забываць, а тоже і пра любую історію. Ну, то, што вы сейчас сказалі, історія города Гродно того же насчитывает очень много лет, и причём она богатая и очень интересная. Кстати, фильм недавно смотрел про Гродно, есть что посмотреть, и такие фильмы нужно показывать молодежи, чтобы они знали историю, что на этой земле случалось, происходило. Это обязательно нужно. А это, собственно говоря, и вызывает и тот самый патриотизм, и то уважение к родной земле. То есть уже немножко по-другому и будут относиться и к тем же памятникам, и вообще к городу.
Я сразу не сказал, что сапраўды мы тут стоим перед такой картой. Карта-схема Гродно. Сверху выява этой старой сярэднявечнай гравюры город. Рака, якая тогда не нём называлася Кронан. Вось тут знізу князь Вітаўт, выява замка старога, герб города Малень Святого Губерта. Хоть вы, я разумею, живете в городе, но так само вас зацікавило поглядеть на ты дамы, вот як тут.
Да интересно посмотреть, узнать какие-то райончики.
Ну, короче, это схема города старого города, да, менавіта. Гістарычнай забудовы якраз цікавіць не толькі турыстаў, але цікавіць таксама і саміх гарадзенцаў, якія больш ведаць пра свой горад.
Нагадаю, грамадскі рэдактар тыдня Валентин Тарас Былы партызан, вядомы празаік, паэт. Ён перакананы, што неацэннае значэнне ў сэнсе выхавання ў моладзі патрыятызму на прыкладах вайны маюць літаратура і мастацтва. Аднак што менавіта і як выкладаюць у сучаснай школе? Якія творы з ваеннай прозы і паэзіі ў пашане сярод маладых? Якія фільмы яны глядзяць? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Моладзь, што нядаўна скончыла школу, дарослыя людзі, якія вучыліся ў савецкі час, тое сёе называюць. Некаторыя нават даволі шмат.
Я, сумленно кажучы, пра вайну чытала толькі ў школе. Магу прыгадаць толькі творы Быкова, мабыць.
А якія?
Быкова, знак бяды. А, таксама кіно. Я бачыла Альпійская балада. З большага гэта ўсё. Я пра вайну не люблю ні глядзець, ні чытаць, так што мала што магу пра гэта сказаць.
Са школьнай літаратурай памятаю сцяг брыгады. Калі пра Быкова, найперш сотнікаў. У Быкова яшчэ было пра вайну. У ягоныя, скажам так, пасля перастроечныя гады, але гэта ўспрымалася ў іншым кантэксце, таму зараз менавіта асацыяцыі на вялікую чыну не ўсплываюць.
Але вы гэта чыталі?
Я гэта чытаў, безумоўна. Можна ж успомніць Адамовіча, карнікі з вогненнай вёскі і той жа Купала, якога мы ўсе ў школе вучылі, партызаны, беларускія сыны, рэшце гітлерцаў паганых, каб не ўскрэсліў век яны. Калі казаць пра мастацкія творы, то гэта акупацыя містэры, ну а безліч брэжнеўскага шэрспажыву можна і не ўзгадваць, бо ўсе мы яго ўпіталі.
Канешне, я чытала Быкова, сотнікаў. Гэта Святлана Алексіевіча ў «Вайны не жэнскае ліцо». Вось гэта літаратура, як кажуць, экзістэнцыянальная, калі чалавек ставіцца на некую мяжу, і вось яму праходзіць некія выпрабаванні, і вызначаецца яго сапраўдная сутнасць. Што датычыцца кіно, канешне, можна згадаць вельмі шмат фільмаў савецкай эпохі. Гэта было пастаўлена тады на канвейер, на паток. Яшчэ што датычыцца вайны, калі я была ў Германіі, мы бачылі выставу дзіцячых малюнкаў. Дзеці малююць вайну. Дзеці з розных краінаў праз іх адчуванні, праз іх пачуцці падаваліся жахі вайны з выкарыстаннем сучаснай зброі. Гэта было сапраўды жудасна, і гэта было незвычайна.
Што да школьнай праграмы, у 11 класе даволі падрабязна вывучаецца знак бяды, а ў 10 сотнікаў Васіля Быкова, кажа настаўніца беларускай літаратуры з Полацку Валерыя Сом, якая добрасумленна прагартала ўсю школьную праграму.
Па 9 класе нічога няма. Па 10 класе сотнікаў Быкова, гандлярка і паэт Шамякіна, Куляшоў над брацкай магілай, 5, можна сказаць, няма. 6, Нікола Сурмачоў у стопленым жыце, Алексей Пысін Проня, Вячаслаў Дамчык, Салодкі і Яблыкі. Фактычна ўсё.
А вось па колькасці гадзін?
Па колькасці гадзін, скажам так, это вельмі незначна. На Быкова, па-моему, ці 3-4 гадзіны ўсяго. 6 клас там па адной гадзіне толькі на Дамчыку 2. Даволі не шмат. Раз і два, калі бы вот такой нам себе спрэчный вариант, то остатний, та самая гандлярка и поэт, чисто таки советский твор, ну ладно, сколько мне жить, я еще могу, я конечно, приняться. Та и проня, это вовремя такой дурный твор абсолютно, який дети не разумеете, там никакой не мастерствуйте, особливо не мая никаких каналов, не мая.
Па рускай літаратуры таксама вывучаюць няшмат, значна менш, чым некалькі гадоў таму, кажа настаўніца з Барысава Людміла Гуданіс.
У 8 і ў 9 класах ідзе абзор, так і называецца, «Вялікая чынная вайна ў паэзіі». Там Ахматавай мужнасць, Сімонская «Чакай мяне, жді меня», Бруніна «Зінка», Ашанін, Ісаковскі, Арлов. Вывучаецца Твардоўскі, главы з паэмы, Васілій Цёркін там «Пераправа», на выбор настаўніка «Убіты пад Москвой» или «Звезда Казакевича» или «Зорядзе стихія». Ну, это в обзоре по малу часов. Ну, и в 7 классе очень подробно, часов 6, изучается Богомолова Иван. Вообще, действительно, очень скудно, я бы сказала, изучается тема Великой Отечественной войны.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, былому партызану, паэту і празаіку Валянціну Тарасу. А я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Амаль усе беларускія пісьменнікі дзецьмі альбо перажылі акупацыю, альбо больш дарослыя самі ўдзельнічылі ў гэтай вайне. Не толькі літаратуры, паэзіі, кінематографа і драматургіі. Было, конечно, вельмі многа і павярхоўнага, і ура патрыятычнага, і паўправды. Я б хацеў, каб моладзь перш за ўсё ведала творчасць Адамовіча, ілогію ягоную «Вайна пад дахамі» і «Сыны ідуць у бой», хатынскую аповесць і ягоны фільм «Ідзі і глядзі». І каб ведалі аповесці Быкова «Это сотнікаў», «Это круглянскі мост», ну і, вядома, такія яго рэчы, як «Мёртвым не баліць». Мы маем такую неасавецкую фармацыю, у многім уродлівую, І тут от знайти нейку нітку Аріадни, вийти до усвідомлення і нашого минулого, і нашої сучасності. Я думаю, що в этом завжди була література. Мастацтво, коли вони відомі на високому рівні, коли вони сумлінні, вони можуть виховати молодь, можуть. Вельми сумно і прикро, і кепско, що наша пропаганда пробує ділити гэтую перемогу, ділити навіть удельників війни на чистих і нечистих. Коли ти цілком згодний з пропагандою, так так, ти маєш право на повагу і пошану. Коли у тебе інші думки, ти не маєш гэтага права. Це вже ніби не твоя перемога. Ось за рядком пісні про сльози на вачах і про той кошт, який заплатили за гэту перемогу, я б хотів, каб молодь гэта разумела, співаючи альбо хоть би слухаючи эту песню. Гэта песня неумиручая все-таки, як неумиручий гэты день перемоги. Тому что у ім было закладено будучыня, у тым ліку і будучыня незалежной Беларусі.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наші хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.